An ka daminɛ fɔlɔ ni coupe CAF ye n'o ye farafinna gun sinatɔlantan ɲɔgɔn dan ye min bɛ club ko fɔ ɲinan saison 2022-2023 ɲɔgɔn danw daminɛ na AS RAL de Bamako de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan kunun tarata septembre kalo tile 13 san 2022 AS Douane ka bɔ Burkina Faso ni AS RAL de Bamako ye filanin bin kɛ Simace Sila kalankolo fan fila bɛ fɛ a ɲɔgɔn dan tɛna Cotonou Bénékaw fɛ yen. Ɲɔgɔnda kosegini bɛ tan tarata nata septembre kalo tile 20 san 2022 Bamako. Ni AS RAL de Bamako b'a fɛ ka ye ɲɔgɔndanw tɔ la fo a ka se de sɔrɔ Burkina Faso AS Douane kan. Ka fara o kan sinantɔlantan bunagun kan halisa min ye CAN U17 ye Coupe d'Afrique des Nations min bɛ farafinna gun sinantɔlantan denmisɛnw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o eliminatɔri ɲɔgɔndanw 2023 ta tirage sɔrɔ kɛra. A donna jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na hakilina jiginna a ɲɔgɔnda bɛ tan Algérie san wɛrɛ 2023 Mali bɛ kuluba min kɔnɔna na o tɔgɔ IFOA A gurupu fila don o kɔnɔna na gurupu A Mauritanie jatigi Sierra Leone ani Liberia gurupu B kɔnɔna na Mali Sénégal ani Cap Vert eliminatɔri ɲɔgɔndanw yɛrɛw bɛ tan Mauritaniekaw fɛ ka daminɛ Octobre kalo nata tile fɔlɔ k'u kun cɛ a tile 10 san 2022 ye na jamana fila minnu mana ɲɔgɔn sɔrɔ finali la olu de bɛ IFOA A jɔyɔrɔ fa CAN U17 kɛnɛ kan Algérikaw fɛ san wɛrɛ 2023 VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.